Hristos a ales să se boteze pentru a fi un model pentru noi. Ioan Botezătorul, premergătorul lui Isus, a fost un om care căuta plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Mai multe însă despre botezul lui Isus, cât și despre persoana prorocului, aflăm din mesajul pastorului Tiberiu Ciubotari, care, deopotrivă, ne va provoca să ne întrebăm ce fel de oameni se așteaptă Dumnezeu să fim.
În mod tradițional, în a șasea zi a anului, în creștinism se sărbătorește bobotează sau botezul Domnului. Spune Sfânta Scriptură că în urmă cu peste 2000 de ani la râul Iordan a fost botezat însuși Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Eveniment consimțit și consfințit atât de Dumnezeu Duhul Sfânt, care s-a pogorât acolo în chip de porumbel, cât și de Dumnezeu Tatăl, care a tunat din ceruri și a zis: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dar pe lângă Sfânta Treime, la acest eveniment grandios, un rol important l-a avut Ioan. Ioan numit și Botezătorul, pentru că omul acesta a avut privilegiul să oficieze chiar botezul Domnului Isus. Cine era acest Ioan? Cine era acest Ioan? Prin ce a fost el atât de special încât Domnul spune că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Vom citi primele 8 versete. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia: iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Amin. Prin tragere la sorți, preotul Zaharia este ales de Dumnezeu să fie el cel care, în anul acela, urma să intre în templu și să facă serviciul de tămâiere. Mult s-a bucurat omul acesta pentru că Dumnezeu, în bunătatea lui, l-a ales în felul acesta să îi slujească. Dar s-a bucurat nu numai pentru că el a fost cel care dintre sutele de preoți de la Ierusalim a fost alesul Domnului, ci și pentru că Într-un fel, alegerea, bunăvoința aceasta a Domnului i-a mai spălat din rușinea pe care omul acesta, Zaharia, preotul, a purtat-o cu el. Mulți îl blamau pe el, pe Zaharia și pe nevasta lui, Elisaveta, pentru faptul că nu aveau copii. Așa era în vremea aceea, așa era în Israel, un cuplu căsătorit care nu avea copii era considerat o rușine, era considerat o pedeapsă a lui Dumnezeu. Dar oamenii, așa cum se întâmplă de obicei și astăzi, din păcate, de multe ori, vorbeau degeaba, pentru că spune Scriptura despre cei doi, Luca capitolul 1, versetul 6, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Oamenii vorbeau degeaba, adică cei doi nu aveau nicio vină, nicio vinovăție în fața celui preanalt. Pur și simplu Dumnezeu, în atotputernicia lui, lucra într-un mod special, avea un plan special cu ei. O dovadă că așa stau lucrurile și e fascinant să observăm lucrul acesta, este că oamenii aceștia, deși înaintați în vârstă, bătrâni, deși biologic nu mai puteau să aibă copii, au continuat să se roage pentru lucrul ăsta. Și iată cum răspunde Dumnezeu credinței și credincioșiei copiilor săi. Luca, capitolul 1, versetele 11 la 13. În timp ce preotul ardea tămâie pe altar, se întâmplă acest lucru extraordinar. Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta, Elisaveta, bătrânica ta de acasă, Elisaveta, îți va naște un fiu căreia îi vei pune numele Ioan. Lucrarea lui Dumnezeu. Cel puțin două lucruri aș vrea să le observăm aici. Unu, primul, nu te repezi să spui tu că știi tu de ce îi se întâmplă ceva cuiva cândva. Nu te arunca ca în bazinul fără apă. Știe Dumnezeu. Tu nu-i știi viața, tu nu-i știi pocăința lui, ți se pare că o știi, tu n-o știi. Tu nu știi lucrarea lui Dumnezeu pe care vrea să o facă cu el, el trebuie să se întrebe de ce, tu însă să-i stai aproape, să-l iubești, să-l slujești atât cât poți și Dumnezeu să te ajute la lucrul ăsta. Apoi, atunci când tu ești într-o situație de felul acesta, într-o astfel de postură, când ai o problemă, când ai un necaz, când ai o suferință, continuă să te încrezi în Dumnezeu. Continuă să te încrezi, la fel a făcut Zaharia. Orice ar fi ca omul acesta, ca familia aceasta de slujitor, de iubitor de Dumnezeu, să te rogi și să slujești. Chiar dacă din punct de vedere uman s-ar putea să ți se pară că nu mai se poate face nimic, că nu mai sunt soluții. Zaharia n-a spus: Doamne, de acum nu mă mai rog pentru asta. Aș fi de-a dreptul ridicol. Cum să-ți cer eu, un om bătrân, să-mi dăruiești un copil? Nici nu vreau să... Nu se mai poate. Asta e imposibil. Zaharia n-a făcut așa. Zaharia n-a spus: știi ceva, Doamne? Eu sunt în vârstă de acum. Să-ți slujească cei tineri. Să facă ei. El a continuat să slujească. Nu s-a supărat pe Dumnezeu. Nu a zis: Doamne, știi ceva? Eu le trântesc toate de pământ pentru că atâția ani m-am trudit pentru tine și tu n-ai catadixit să-mi dai un copil, să-mi dai o mângâiere la bătrânețe, să-mi ridici într-un fel rușinea aceasta care e pe capul meu și al nevestei mele și tot Israelul mă arată cu degetul și râd de mine. N-a zis așa. N-a făcut așa. Zaharia iarăși s-a rugat. Iarăși a strigat către Dumnezeul imposibilului. Și totodată Zaharia iarăși a slujit și în timp ce slujea s-a întâmplat minunea. În timp ce Zaharia slujea pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a slujit pe Zaharia. Și îngerul a venit și i-a adus această veste extraordinară despre copilul care urma să vină, Ioan, și s-a înfăptuit imposibilul, s-a înfăptuit minunea lui Dumnezeu, glorie Domnului. Te rog astăzi să încetezi, să-ți mai plângi de milă. Și să auzi lucrul acesta, oricât de singur ai fi, oricât de singur ai fi și oricât de neiubit te crezi, asta nu-ți dă dreptul să nu te rogi și să nu continui să-L slujești pe Dumnezeu. Oricât de sărac ai crede că ești, să nu te oprești, să continui să te rogi și să-L slujești pe Dumnezeu. Oricât de tânăr sau oricât de bătrân zici tu că ești, trebuie să continui să te rogi și să slujești Domnului. Oricât de bolnav ai fi în trupul tău, să nu te oprești în a te încrede în Dumnezeu, în a te ruga și atâta cât poți să slujești Domnului. Oricât de mare ar fi necazul, nenorocirea, suferința ta, să știi că oricare ar fi, nu-i prea mare și nu-ți dă dreptul ca să te oprești din a te ruga și din a sluji Domnului. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni care se roagă și slujesc cât mai au suflare în ei. Amin. Dacă vrei să știi ce fel de om se așteaptă Dumnezeu să fii tu și noi toți, iată ce frumos îngerul îi spune lui Zaharia cum trebuie să arate un om al lui Dumnezeu, nu un mediocru, nu un credincios de vreme bună, ci Ioan acesta care urma să vină, spune îngerul, va fi mare înaintea Domnului. Va fi mare înaintea Domnului. E plin, dragii mei, din nefericire, din păcate, de pocăiți de mâna a doua, de credincioși căldicei. Dumnezeu vrea să fim mari înaintea Domnului. Zice mesagerul ceresc în Luca capitolul 1, versetul 15, va fi mare înaintea Domnului. Atenție! nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt. Observați contrastul dintre alcool și plinătatea Duhului Sfânt. Aș vrea să observ lucrul ăsta, pentru că eu nu știu cum ai sărbătorit tu sărbătorile care tocmai s-au terminat. E treaba ta. Dar aș vrea să auzi bine și aș vrea să știi și să ții între bine în minte. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, e neapărat să ții cont de asta. Ioan a fost mare înaintea Domnului pentru că, și de aici încep lucrurile, nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare, ci va fi plin de Duhul Sfânt, va căuta plinătatea Duhului Sfânt. Nu-i vorba că să nu se îmbete. E vorba că nici nu pune pe limbă nicio formă, niciun fel de alcool, nici vin, nici băutură amețitoare, absolut nimica, ci caută plinătatea Duhului. Dar ce e aia plinătatea Duhului? Plinătatea Duhului e o problemă de umblare cu Dumnezeu, umblare de zi cu zi, de trăire, de slujire, pentru că zice îngerul mai departe și uite cum explică el plinătatea Duhului, versetul 16, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. Aha, plinătatea Duhului, un om cu putere, atunci când îl vestește pe Dumnezeu, mulți se întorc la Domnul. Versetul 17, va întoarce inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Așa se vede plinătatea Duhului. Este exact ceea ce spune Domnul, dacă vă amintiți fapte 1 cu 8, veți primi o putere ca să-mi fiți martori, ca să mă mărturisiți cu putere și eficiență și mulți să îl primească pe Domnul în urma acestei mărturisiri frumoase. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt în mod real, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm să ne-L dai fiecăruia, te rugăm și te rugăm ca lucrul acesta să se vadă în eficiența spirituală cu care trăim, cu care slujim, în influența spirituală pe care o avem, în puterea cu care te mărturisim, în puterea cu care trăim și te slujim. Amin. Din punct de vedere uman, când te uiți la Ioan, pare un ciudat. Ioan trăia, hoinărea de unul singur prin pustia Iudeii. Spune cuvântul Matei capitolul 3, versetul 4. Ioan purta o haină de păr, de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Am zice că un zăbou, un zbanghiu. Am zice uitându-ne la un astfel de om astăzi, fără să jicnesc. Seamănă boschetar, nu? Da. Dar el era un proroc al Domnului. Era un mare om al lui Dumnezeu. Domnul Iisus în Matei capitolul 11, versetul 9, spune că era mai mult decât un proroc. Era mai mult decât un proroc. În versetul 14 spune că el este Ilie care trebuia să vină. Ilie, pentru cei care nu știți, este exponentul prorocilor Vechiului Testament. Cel mai proeminent profet al Vechiului Testament. Și Domnul zice, uite-l, el este Ilie, care trebuie să vină. Și o întrebare aici, care este de folos, este următoarea. Ce înseamnă că Ioan este Ilie? E vorba oare de reîncarnare? În niciun caz. Când delegația formată din preoți și leviți vin la Ioan și îl întreabă, tu cine ești? Ești Ilie? El spune, nu, nu sunt Ilie. Spune clar lucrul ăsta. Și atunci cum zice Domnul că Ioan este Ilie? Ce înseamnă asta? Sensul în care Domnul spune că Ioan este Ilie ne este lămurit de înger. Îngerul îi spune lui Zaharia, versetul 17 din Luca 1, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. În Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă pe cei neascultători, ca să întoarcă la Dumnezeu. Ilie, exponentul profeților Vechiului Legământ. Iar faptul că Ioan este Ilie, înseamnă că are Duhul profetic al lui Ilie. Are puterea, are eficiența în lucrare, la fel ca Ilie. De ce iară? Ca să întoarcă, ca să slujească pe Dumnezeu, ca să aibă eficiență în lucrarea pe care o face pentru Dumnezeu. Acum aș vrea să mă îngăduiți această buclă în mesajul de astăzi. Ce făcea Ioan? Prorocul Ioan. Sunt două lucruri care caracterizează slujirea profetică a lui Ioan și aș vrea să le vedeți. Unu, predica, propovăduia. Luca capitolul 3, versetul 3, predica, propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Matei capitolul 3, versetul 1, Ioan Botezătorul propovăduia în pustia Iudeii și zicea, pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Ioan era un propovăduitor. Dragii mei, prorocul adevărat propovăduiește, nu doar de la amvon, propovăduiește ori de câte ori are ocazia, propovăduiește Evanghelia Împărăției cu putere. Mulți veneau la Ioan, mulți primeau cuvântul lui Ioan, mulți se botezau, spune Scriptura. De aceea era un proroc. Prorocul adevărat, profetul adevărat, îi confruntă pe oameni cu păcatul lor și o face cu eficiență, și o face fără teamă. Îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la Dumnezeu, îi cheamă înapoi în legământ cu Dumnezeu. Asta a făcut Ioan. Asta a făcut Ioan. Și Domnul a spus, e un proroc mare. E un proroc asemenea lui Ilie. Slăvit să fie Domnul că sunt bărbați și femei cu această chemare, care fac această lucrare, îl propovăduiesc cu putere, cu eficiență. La biserică, acasă, între vecini, la locul de muncă, ori de câte ori au ocazia, îl propovăduiesc pe Hristos. Oamenii lui Dumnezeu, care n-au ecuson, dar fac o lucrare profetică, fac o lucrare de proroci autentici, adevărați, care la fel ca Ioan, a avut curajul să se ridice și să spună, nu ți este îngăduit, pentru că a doua caracteristică a slujbei profetice este exact aceasta. Ioan este un mare proroc al Domnului, pentru că atunci când a văzut cuvântul Domnului călcat în picioare, n-a rămas indiferent, nu s-a arătat el că are dragoste și s-a arătat tolerant, ci pentru că îl iubea pe Dumnezeu, pentru că avea responsabilitate, la fel cum a făcut prorocul Ilie în vechime, exact la fel, s-a ridicat, a pus degetul în piept chiar împăratului iudeu și a spus, nu ți este îngăduit. Matei capitolul 13, versetul 3. Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zice, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Ioan vede păcat, Ioan vede curvie și se duce și îi spune împăratului iudeu, mă rog Domnului, cât mai mulți dintre noi să fim proroci autentici, care, unu, propovăduim cu putere, cu impact, cuvântul Domnului. Doi, veghem, păzim cuvântul lui Dumnezeu și mulți să se pocăiască, mulți să se întoarcă, mulți să-L primească pe Dumnezeu în inima lor, să se boteze în numele lui Hristos datorită mărturisirii noastre cu putere, profetice, a cuvântului Lui. Dumnezeu să ne ajute la asta. La propovăduirea prorocului Ioan, puhoaie de oameni s-au întors la Dumnezeu. Asta e plinătatea Duhului, asta e puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Duh profetic, Duhul și puterea lui Ilie. Puhoaie de oameni s-au întors la Dumnezeu, versetul 5 din capitolul 3 din Matei. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurările Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan, trezire spirituală, manifestarea puterii lui Dumnezeu. Și aici avem un cuvânt potrivit pentru noi toți. Cei care ne-am botezat deja și avem poate o vreme mai mare sau mai mică de când ne-am botezat, dar și ceilalți care încă nu v-ați botezat. Și cuvântul este următorul, versetul 7 și versetul 8, tot aici din capitolul 3 din Matei. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Wow! Păi au venit să se boteze, nu le-ai propovăduit tu botezul și tu strigi la ei, Ioane, pui de năpârci, îi fugărești? Lasă să crească biserica, lasă să fie mulți. Nu. Ioan nu face așa. Ioan zice, pui de năpârși. Dar de ce face așa? De ce atât de dur profetul Domnului? Aș vrea să zic ceva. Da, botezul este o condiție a mântuirii. Și auziți bine cei care nu v-ați botezat. Botezul este o condiție a mântuirii. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, spune Scriptura, și nouă nu ne rămâne de spus decât amin, Doamne, așa este, ai dreptate, așa o să facem pentru că vrem să fim mântuiți. Ce să vă zic, numai Domnul Iisus, că despre asta vorbim, și Domnul Iisus a venit să se boteze la Ioan. Când Ioan îl vede că Domnul vine, se fâsticește, se împletucește, zice, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și ce-i spune Iisus? Iisus, cel care într-adevăr n-avea nevoie să fie botezat pentru că n-avea păcat, el n-avea. Niciun fel de nelegiuire, nimic, niciun vicleșug nu s-a găsit în el, spune Petru. Spune Domnul Iisus așa, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Domnul Iisus, cel fără păcat, la maturitate, cu responsabilitate, a ales să se boteze ca să ne fie model nouă, păcătoșilor, nouă, celor care ne numim creștinii, purtăm numele și Domnul să ne ajute să îl urmăm și în felul acesta la botez. Dar, botezul trebuie să fie expresia vizibilă, din afară, exterioară, a unei realități lăuntrice, a unei credințe cu adevărat din inimă, a unei pocăințe reale. Altfel, pui de năpârci. Credeți că puteți să-L driblați pe Dumnezeu, să scăpați de mânia viitoare, făcând o bălăceală în apă? Nu? Altfel, botezul rămâne o bălăceală. Botezul fără pocăință și credință nu are nicio valoare. Pocăința adevărată se vede prin trăirea mea, prin roadele mele. De aceea Ioan le zice, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, pentru că Ioan le știa viața. Și de aceea le stă înainte la botez și spune, opriți-vă, înapoi. Faceți fapte vrednice și apoi veniți să împliniți porunca botezului, porunca lui Dumnezeu. Legat de roadele vieții, de trăirea de zi cu zi, e frumos ce învață Ioan în Luca capitolul 3, versetele 10 la 14. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Adică, Ioane, nu te supăra, dar cum adică roade vrednice de pocăința noastră? Și el ia niște exemple și zice, drept răspuns el le-a zis, cine are două haine să împarte cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți, să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Amin. Un cuvânt de folos și pentru noi. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni, să facem roade vrednice de ceea ce suntem pe dinăuntru, adică pocăiți, copiii ai Tăi, credincioși. Doamne, fie ca și rugămintea mea care aș vrea să o rup din inima mea și să o pun în fața voastră și să o auziți, fie ca criza aceasta care ne încolțește de peste tot, să nu ne legem mai mult de pământul ăsta și să ne facă mai ocupați și mai îngrijorați și mai stresați pentru ziua de mâine, ci să ne facă mai slujitori, mai legați de cer, mai încrezători în Dumnezeu, să ne lămurim că nu valorează doi bani tot ce am agonisit și am adunat. Asta să învățăm, nu să ne ocupăm mai mult cu lucrurile acestei lumi și Doamne ajută-ne în felul acesta să trăim. Aș vrea acum să îți pun o întrebare foarte, foarte importantă. Este legat de Ioan, de omul lui Dumnezeu. Tu cine ești? Este întrebarea. Tu cine ești? Ce spui tu despre tine? Cine ești tu? Cine te vezi tu? Poate spui, eu sunt ăla cu școală multă. Poate spui, eu sunt ăla care e admirat, admirată de mulți. Eu sunt ăla sănătos, sănătos tun și mi-e bine și nu duc lipsă de nimic. Eu sunt ăla care am adunat și am și mi-am făcut. Eu sunt ăla care mă descurc și sunt deștept și așa mai departe. Tu cine ești? Frate și soră, când lui s-a pus această întrebare, tu cine ești, el nu s-a definit pe sine, așa cum facem noi adesea, în funcție de lumea aceasta, în raport cu pământul acesta, ci, și n-a spus câte clase are, câți bani are la chimir, n-a spus nimic de asta, ci s-a raportat la Hristos. În Ioan capitolul 1, versetul 19 în jos, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu el este Hristosul. Lui imediat i-a fugit mintea la Domnul, dar nu l-a întrebat dacă e Hristosul. Dar el numai la Domnul se gândea și zicea, să nu credeți că eu sunt Hristosul, eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Cine ești până la urmă? Și a zis, ești Ilie? L-au luat cu binișorul, hai, bun, Hristosul nu, dar Ilie ești? Nu, nu sunt. Ești prorocul așteptat din vechime să vină? Nu, nu sunt. Atunci cine ești, omule? Cine ești? Cine ești? Este întrebarea. Și El spune așa: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Viața lui, trăirea lui, și-o definește în raport cu Hristos. Tu cine ești? Eu cine sunt? E întrebarea care îmi stă înainte, la început de an: cine suntem fiecare? Pentru că imaginea aceasta de sine pe care o avem fiecare este foarte importantă. Duminica, imaginea de sine este că-s copilul Domnului și s-a lui Dumnezeu și e bine așa, și pentru mulți e valabil lucrul ăsta, dar s-ar putea ca de luni să uit cine sunt și să încep să intru în tăvălugul vieții de zi cu zi și să uit cine sunt și să mă definesc în alt fel. Până la urmă nu poți fi decât una din două. Ori ești un indiferent, un inconștient care lâncezește în păcatele lui și al cărui sfârșit evident va fi iadul, ori dacă cu credință și pocăință te întorci la Dumnezeu și continui să trăiești în felul acesta cât ai viață în tine pe pământul acesta și te botezi, cum spune cuvântul, și faci roade vrednice de pocăința ta, atunci ești un mântuit al Domnului. Atunci ești un binecuvântat al lui Dumnezeu. Atunci poți fi sigur că ești iertat de Dumnezeu. Ești slujitorul lui Dumnezeu. Atunci ești copilul lui Dumnezeu. Atunci ești al Domnului, al Domnului Hristos, care s-a dus și îți pregătește un loc și așteaptă să ajungi acolo, să te bucuri cu El. Ești un frate al lui Hristos, al Domnului Iisus. Ești unul care nu se teme de viața aceasta și nici de moarte. Nici de viață, nici de moarte. Ești unul care trăiește nu pentru pământ, ci pentru cer. Ești unul care poate totul în Hristos, pentru că Hristos e cel care te întărește. Ești unul care trăiește nu pentru sine, ci pentru Dumnezeu. Ești unul care, la fel ca Ioan Botezătorul, caută să fie mare, nu în ochii oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru lucrurile vestite astăzi, să fim la fel ca Zaharia, oameni care se roagă și care slujesc. Să fim la fel ca Ioan Botezătorul, un om mare înaintea Domnului, plin de Duhul Sfânt, cu putere în lucrare. Și să fiu ca Domnul Iisus Hristos, mai ales, care împlinește tot ce trebuie împlinit. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt în mod real, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm să ne-L dai fiecăruia, te rugăm și te rugăm ca lucrul acesta să se vadă în eficiența spirituală cu care trăim, cu care slujim, în influența spirituală pe care o avem, în puterea cu care te mărturisim, în puterea cu care trăim și te slujim. Amin.
Suntem noi slujitori cu adevărat? Suntem noi frați ai lui Hristos? Suntem mântuiți? Căutăm asemenea lui Ioan Botezătorul plinătatea Duhului? Are putere mărturia noastră? Acestea au fost întrebările stârnite prin mesajul pastorului Tiberiu Ciubotari, întrebări care sper să stârnească în noi schimbare și rededicare. Fie ca modelul nostru de viață să ajungă la o asemănare tot mai mare de cel al Domnului Iisus, cel care face obiectul sărbătorii de astăzi.